ölkədə inflyasiyanın 20% çatmasının və milli valyutanın uzlaşmasının nəzərə alınmamasından narahatdılar. 19 alman turisti ötən ay İtaliyada qəzaya uğrayan Costa Concordia kruiz gəmisinin kapitanını məhkəməyə verir. Onların vəkili Hans Reinhardt deyib ki, kapitan Francesco Schettini məsuliyyətsizliyi müvəkkillərin həyatını təhlükəyə atıb və qəza zamanı yardıma ehtiyac olanlara kömək eləməyib və bu yüzdən kapitandan və kruiz şirkətindən təzminat tələb edirlər. Costa Concordia gəmisi yanvarın 13-də qəzaya uğramışdı. Göyərtədəki 4000 nəfərdən azı 17-sinin öldüyü bildirilir. Gəmi kapitanı isə hazırda ev həbsindədir. Britaniyada 4 nəfər 2010-cu ildə London birjasına terror hücum planlaşdırdıqlarını etiraf edib. İslamçı yaraqlar kimi təqdim olunan 4 Britaniya vətəndaşı bu gün keçirilən məhkəmədə ittihamları qəbul edib. Bu ittihamla bağlı ümumilikdə 9 nəfər tutulub. Bütün müttəhimlərlə bağlı qərarın gələn həftə elan edilməsi gözlənilir. Və ən sonda Avropada son illərin ən sərt şaxtaları yüzündən artıq 80 nəfər donvurmadan ölüb. Ən soyuq hava Ukrayna və Polşada -30 dərəcədir və burada son bir həftədə Ukraynada ölənlərin sayı 43-ə, Polşada isə 20-yə çatıb. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Ən böyük resurs neft yox, gənclərdir. Bu fikir bugün Ziyalılar Forumunun gənclərlə bağlı keçirdiyi müzakirədə səslənib. Oskar mükafatlı kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov, tanınmış yazarlar Ramiz Rövşən, Əkrəm Əlisti, tanınmış alimlər Cəmil Həsənli, Firidun Cəlilovun da qatıldığı forum bu mövzunu əslində bir neçə həftə qabaq müzakirəyə çıxarmaq istəyirdi, amma Hyatt Regency oteli işığın kəsilməsini əsas gətirərək toplantıya yer ayırma haqqında razılaşmanı pozmuşdu. Ziyalılar Forumu isə işıq kəsilməsi ilə bağlı məsələyə şübhə ilə yanaşmışdı. Toplantı bugün Rüstəm İbrahimbəyovun İçəri şəhərdəki evində baş tutub və Azadlıq Radiosu da öz saytında, azadlıqradiosu.az saytında toplantını canlı yayımlayıb. Yazıçı Əkrəm Əlisli isə həbsdə olan gənc fəalları azadlığa buraxmağa çağırıb. Toplantı bir qədər əvvəl yekunlaşıb, Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul hazırda telefon xəttində olmalıdır. İlqar, ziyalılar indi Azərbaycan gəncliyinin ən böyük problemi kimi nəyə görürlər?
Əsas problemlər olaraq, Rövşən, ilkin olaraq Qubat İbadoğlu iqtisadçı ekspert çıxış elədi, gənclərin problemindən danışdı və əsas problemlər kimi o gənclərin sosial problemi olaraq onlara ipoteka kreditlərinin verilməsinin ədalətsiz olduğunu, yəni bu faizlər əslində güzəşli olmadığını sosial ipotekaların və gənclərin bundan istifadə edə bilmədiklərini bildirdi və xüsusilə amma əsas məsələ təhsil problemi idi. Qubat İbadoğlu xaricə göndərilən, xaricdə Azərbaycan gənclərinin təhsil alması ilə bağlı danışanda bildirirdi ki, azalıbdır xarici göndərmələr, gənclərin göndərilməsi. Və xüsusilə o bir məqamın da üzərində dayandı çıxış zamanı. O bildirirdi ki, Birləşmiş Ştatlara gənclərin göndərilməsinə başqa ölkələr göndərir. Hətta Çin, Malaziya bu ölkəyə təhsil almağa göndərir. Çünki dünyanın güclü universitetləri bu ölkədə yerləşir, çox güclü. Azərbaycanda isə belə fikirlər var ki, ora gedəndə gənclərin başında nəsə dəyişiklik baş verir. Halbuki bu cür yanaşma ilə gəncləri savadlandırmaq olmaz. Qubat İbadoğlu belə deyirdi. Və çıxışlar oldu. Sonra məsələ Qubat İbadoğlu'nun Qubat İbadoğlu özü də bu rəsmi rəqəmlərə, tələbə qəbulu komissiyasının rəqəm açıqlamalarına, dövlətin rəsmi açıqlamalarına əsaslanaraq gənclərin təhsilindəki problemləri deyirdi. Onların savadının azalması, ali təhsil universitetlərə ildən ilə az sənədlərin verilməsi, orta məktəbləri bitirənlərin vəziyyətinin getdikcə pisləşməsi kimi faktlar gətirirdi rəsmi rəqəmlərə əsaslanaraq. Sonra ziyalılar çıxışlarında da daha çox təhsil məsələsinin üzərində dayanıb gənclərin probleminin təhsil olduğunu deyirdilər. Əkrəm Əlisli bildirirdi ki, öz çıxışı zamanı əgər belə getsə birazdan Azərbaycanda yazıb oxumağı bilmək artıq problemə çevriləcək. Çünki təhsil çox bərbat vəziyyətləri. Dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov çıxış elədi və Rüstəm İbrahimbəyov çıxışında isə əsas məsələ kimi bildirirdi ki, düzdür gənclərin problemi, amma o bildirir ki, bundan da vacib uşaqların deməli problemidir. Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycanda bildirir ki, yeni doğulan uşağa 75 manat verilir. Halbuki Rusiyada manatla hesablayanda bu rəqəm deməli 400 manat təşkil eləyir. Digər ölkələrdə, şərq ölkələrində isə daha böyük məbləğlər verilir uşağa. O bildirirdi ki, əslində bu cür uşaq təzminatla, bu ödənişlərlə yaxşı uşaq yetişdirmək və uşağın böyüyüb necə gənc olacağı, savadlı olacağı məsələləri şübhə altında qalır. Bir çox fikirlər səsləndi, onu da deyim ki, toplantıda keçmiş millət vəkili, məsələn, Gültəkin Hacıbəyli var idi və digər ziyalılar, elm, mədəniyyət adamları, media nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları var idi və Nərmin Rəhimli gənclər təşkilatlarının birinin təmsilçisi, o da hesabatı açıqladı, sorğuların nəticələrini gənclər üçün, gənclər arasında götürülən sorğuların gəldiyi nəticə belə idi ki, gənclər o qədər ümitli deyillər, xüsusilə dövlət başçısına inam məsələsində, parlamentə, nazirlər kabinetinə, məhkəmələrə inam məsələlərində və o bildirirdi ki, əslində ziyalılar bu məsələlərə də münasibət bildirirdilər və gənclərin bu cür vəziyyətə düşməsinin obyektiv səbəblərini izah edirdilər. Ratiq Əliyev professor çıxışında gənclərə müraciət elədi və bildirdi ki, onu da deyim ki, xeyli gənclər təşkilatının nümayəndələri iştirak edirdi bu forumda. Rafiq Əliyev gənclərə müraciət elədi, bildirdi ki, biz sizə yaxşı Azərbaycan qoyub getmirik, torpaq işğal olunmuş, təhsili bərbat vəziyyətə düşmüş və s. problemlərlə olan bir Azərbaycan qoyuruq, siz buna hazır olun, amma məsuliyyəti ziyalılardan da götürməyin, biz də bizim də üzərimizdə məsuliyyət var, biz də əlimizdən gələni eləməliyik. Və bir məsələni də mən deyim ki, bu gənclərin özləri həmin forumda çıxış eləyən gənclər biraz narazı qaldılar, çünki hətta 4 saata qədər bu forum davam elədi və 3 saatdan sonra gənclərə də söz vermək qərar verildi və onlar bildirdi ki, bəlkə onlara tez söz versələr daha yaxşı olardı, amma gənclərin çıxışları da bir-birindən fərqlənirdi. Belə deyim ki, siyasi partiyaları təmsil eləyən gənclər ziyalıları, siyasi əhalini siyasi partiyalar ətrafında birləşməyə çağırmağa dəvət edirdilər. Bəziləri ziyalıların daha radikal olmasını istəyirdilər, çünki bildirirdilər ki, bu vəziyyətdə heç nə baş verməyəcək, əgər daha ciddi kəskin addımlar atılmasa. Ziyalılar dinlədilər hamısını, amma ziyalılar forumunun sözsüz ki, əhəmiyyətli olduğunu da deyənlər oldu və çıxışların əsas məqsədi hansı gənclərdən hansı nə təklif var sualı da verildi ki,
İlqar, mən elə bu sual ətrafında bu sualı da verəcəydim sənə ki, əsas təkliflər nə oldu? İstər gənclər təşkilatlarının, istər də ziyalılar forumunun yaşlı nümayəndələrinin, tanınan yazıçıların və ziyalıların təklifləri nə oldu konkret? Yəni problemlər haqqında danışıldı, hakimiyyətə hansı təkliflər verildi?
Forumun gedişində yalnız təklif bir dənə, deməli, Həkim Əlisli bildirdi ki, o yenə də o fikirdədir ki, Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılmasını istəsinlər və o azadlıq radiosu canlı efir vasitəsilə prezidentə də müraciət etdi ki, Bəxtiyar Hacıyev azadlığa buraxılsın. Amma niyə məhz Bəxtiyar Hacıyevin buraxılmasını, digərlərinin isə adını çəkməməsinə gəlincə Həkim Əlisli bildirdi ki, o bunu açığı real görmür, inanmır ki, o digərlərini də buraxacaqlar, heç olmasa indilik olaraq Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılmasını istəyir. Digər sadalanan məsələlər isə ancaq problemlər idi, yəni gənclərin hansı problemi var, Azərbaycandakı vəziyyət və s. Ona görə gənclər öz çıxışları zamanı bildirirdilər ki, bəs təklif nə verirsiniz? Problemləri biz bilirik, bilirik ki, hansı problemlər var, amma nə təklif verirsiniz? Gənclərin özlərindən təklif gəldi, dediyim kimi bəziləri siyasi partiyalar ətrafında əhalini birləşməyə çağırır, bəziləri bildirir ki, onlar maddi, texniki dəstək olmalıdırlar gənclərə, gənclər fəaliyyəti daha aktivləşmək üçün öz yardımlarını verməlidirlər. Belə təklif səsləndi ki, gəncləri ali təhsil ocaqlarından kənarlaşdırırlar, onlar hansısa mübarizəyə qoşulanda, bu ziyalılar xarici ölkələrdəki əlaqələrindən istifadə edib danışsınlar ki, əgər burada gənc ali təhsil ocağından kənarlaşdırılırsa, xaricdə heç olmasa onun oxuması təmin edilsin hansısa universitetdə. Bu cür təkliflər var idi. Cəmiyyətlə siyasi partiyalar arasında körpü rolunu oynamalarını təklif edənlər də oldu. Amma Əsasən ziyalılara belə də təklif oldu ki, onlar davam eləsinlər. Bu çox yaxşıdır və gənclərin bir qismi də onları məhz bu cür deməli ampulada, yəni bu cür fəaliyyətdə dəstəklədiklərini bildirirdilər.
İlqar, bir sual da verim. Adətən hakimiyyət nümayəndələri ziyalılar forumu haqqında danışanda bunu bir siyasiləşmiş ziyalılar adlandıranlar da var, narazı ziyalılar da adlandıranlar var. Eldar Namazovun dəstəsi adlandıranlar da var. Yəni belə tənqidlər çox səslənir Ziyalılar Forumunun ünvanına hakimiyyət tərəfindən. Bəs bu problemləri qaldırarkən ziyalılar həmin tənqidlərə də münasibət bildirirlərmi? Yəni onlar öz məqsədlərinin nə olması barədə danışırlarmı?
Toxundular bu məsələyə də orada bir neçə nəfər və onlar bildirirdi ki, əslində bunlar heç də siyasi təşkilat deyirlər. Hətta idarə heyəti, təşkilat komitəsi kimi sözlər səslənəndə Cəmil Həsənli bu forumun aparıcısı idi, yəni idarə edən Cəmil Həsənli idi. O bildirirdi ki, onların heç bir qurumu, heç bir komitəsi, heç bir idarə heyəti yoxdur. Onlar toplaşırlar və bu məsələləri qoyurlar və heç bir siyasi məqsəd də yoxdur. Sadəcə Əkrəm Əlisin də çıxışı da bildirirdi ki, axı hansısa problemləri danışan adamı tez siyasi siyasətlə əlaqələndirmək bununla uzağa gedilə bilməz. Ona görə bu cür yanaşmaların düz olmadığını bildirirdi və bir şey də deyim ki, biz sonda Eldar Namazovla söhbət elədik ki, forum başa çatandan sonra ki, bəs təkliflər səsləndi əslində, gənclər tərəfindən ki, nə təklif edirsiniz, bunu bildirin. Onda Eldar Namazov dedi ki, bütün bu forumun sonunda, forum yekunlaşandan sonra onlar yığışırlar, səslənən fikirlərin hamısını ümumi yenidən özləri müzakirə edirlər və sənəd hazırlayırlar. Həmən o səslənən fikirlərə uyğun da təklifləri özündə əks etdirən sənəd hazırlayıb onu yayırlar. Və məhz forumdan sonra bu sənəd hazırlanacaq və onlar öz təkliflərini göstərəcəklər həmin sənəddə. Və bir şey də mən deyim ki, bu kifayət qədər baxmayaraq ki, Rüstəm İbrahim Bəyovun mənzili idi və xeyli adam var idi, danışmaq istəyənlər də çox idi, amma məhz elə bu müzakirələrin uzanması özü tədbir əslində 2 saat olmalı idi, amma 4 saata qədər davam elədi və hətta ki, axırda yekunlaşdıranda da Cəmil Həsənli bildirdi ki, vaxtı o nəzərə almaq lazımdır, hətta canlı yayımı da onlara xatırlatdı, bildirdi ki, artıq çıxışları yekunlaşdırmaq lazımdır, çünki kifayət qədər çox danışılır. Forum yenə də olacaq və Mehriban Vəzir çıxış eləyərək bildirdi ki, gələcəkdə mart ayı qadınların günüdür, təkcə 8 mart yox, digər bir neçə hadisə əlamətlər günü sadalayaraq bildirdi ki, Azərbaycanda qadınlara nə hakimiyyətdə, nə strukturlarda, nə digər sahələrdə yer verilmir. Ona görə yaxşı olar ki, ziyalılar növbəti dəfə, növbəti tədbirlərindən, forumlarından birini məhz qadın, Azərbaycanda qadın problemi, qadınların vəziyyətinə həsr eləyib, bu məsələni də müzakirə eləsinlər.
Çox sağ ol, İlqar. Ziyalılar Forumunun bugün keçirilən toplantısından Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun çatdırdığı xəbərlər idi. Bu kontekst verilişi isə davam eləyir. Bugün Azərbaycanda Gənclər Günü kimi qeyd olunur, daha doğrusu sabah 2 fevral Gənclər Günü kimi qeyd olunur və elə gətirib ki, Ziyalılar Forumu da bugün gənclərin problemlərini müzakirə eləyiblər, amma bu daha çox təxirə düşən və həmin bu ərəfəyə gəlib çıxan bir tədbir idi. Amma Gənclər Günü ilə bağlı hökumət bəzi tədbirlər təşkil eləyib. Bunlardan biri də gənc heykəltaraşlarının, rəssamların, zərgərlərin və başqa sənət sahibi olan gənclərin əsərlərindən ibarət sərgidir. Bu, Bakıda təşkil olunub və həmkarım Kəbran Dilavərli də həmin sərgiyə baş çəkərək oradan reportaj hazırlayıb. Bayaq eşitdiniz, daha çox ziyalılar, yaşlı insanlar danışıblar gənclər haqqında və indi Kəbranın reportajında isə gənclərin özlərindən də eşidəcəksiniz ki, onların öz potensiallarını Azərbaycanda reallaşdırmaları üçün daha çox nələrin olmasını arzuluyorlar və əsas problemləri kimi nələri görürlər. Bu barədə Kəbranın reportajında dinləyəcəyik.
Dərəqi, səti qalın ki, hə? Əlçan yüzək, qulaq. Sizə açıq deyim ki, sizin bugünkü zamanınız, sizin yaşınız, bundan gözəl vaxt həyatdə olmayacaq. Ona görə ki, bugünləri siz kimi istəsiniz, sökə bilərsiniz, kimi istəsiniz, tərifləyə bilərsiniz. Ona görə ki, bu yaş sizə bu imkanı verir. Ona görə ki, siz hamınız axtarışdasınız.
Fevralın 1-də Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov gənc rəssamları başına yığmışdı. 160 rəssamın 185 əsərini sərgiyə çıxarmışlar. Haqqülü gənclik demək istədiklərini rənglərin dili ilə tamaşaçılara çatdırmaq istəmişdilər.
Uzaqdan baxsa bu günəş kimi də oxşu, ürək də var, kəpənəklər də var. Demək istəyir ki, yuxarı qalxsınlar.
Tamaşaçılardan biri nar üstündə imzası adı olmayan əsərə baxa-baxa rəsmi öz başa düşdüyü kimi izah eləyirdi. Başına da bir neçə ziyarətçi yığışmışdı. Əsərdə müxtəlif rənglərin qarşılığından, kəpənəklərdən, acığa qayıtdım, zərbə, hakimiyyət və pul yazılmış qəzet məqalələrdən istifadə olunub. Müəllif Ülviyə Şükürova əsərdə adını yazmasa da gülüşü ilə özünü ələ verdi. Tamaşaçıların arasındaydı.
Adı İstiqamətdir. Burada ağlıma gələn ilk fikir o idi ki, qəzetdən kollaj eləmişəm. Bütün qəzetlərdən, həm iqtisadi, həm siyasi, həm də mədəni qəzetlərdən götürmüşəm. Burada kəpənəkləri simvolik bir obraz kimidir. İnsanlar həyatdan gedirlər, uçurlar, bilmədikləri istiqamətə gedir. Çoxlu şeylər var, yaxşı, pis sözlər. Onları belə simvol kimi götürmüşəm və kəpənəkləri burada insanın elə bir ki, düşüncədən kənar olan hissiyatları kimi götürmüşəm. Məsəl üçün orada yazılıb ki, qırmızı nazlı, yenə acığa qayıtdım. Xoşuma gəldi, götürdüm.
Səidə Bağlanovasa zərgər, dizaynerdir. Əsərlərində şəbəkələrdən çox istifadə edir. Hazırladığı bəzək əşyalarında küsüllər, qovuşan butda, sonsuzluqdan başlayıb sonsuzluğa gedən həyat yolu var. Səidə az sayılı qadın zərgərlərdəndir. Sifarişləri çox olmasa da, deyir ki, adamları öz düşüncələrinə yox, müsbət şalarlara yönəltmək istəyir.
Məsələn, görürəm küsüllü buta istəyirəm, yox gəl küsüllü, yox qovuşan buta istəyir. Çünki onu tapanda da o sənə xoşbəxtlik gətirsin.
Sərgiyə çıxarılan rəngkarlıq, tətbiqi sənət, heykəltaraşlıq janrında olan əsərlər də gənclər kimi dəl doldu. Tələbə rəssam Agül Əsəfərova istiyo çəkib. Günel Behbudova daşlardan, muncuqlardan yaquar yaradıb. Leyla Cavadovan əhval ruhi əsəri qırmızı, göy, qara, sarı rənglərin qarşığıdır. Gənc rəssam Səbu Zamanov deyir ki, biz çəkirik ancaq çəkdiyimizə, yaratdığımıza dəstək lazımdır.
Gənc rəssama gərək hər bir sahədə köməkliyi lazımdır. Əməlxanası olmalıdır ilk növbədə. Onu ruhlandırmaq lazımdır. İlham pərisi deyilən şey var. Yəni əsas rəssamda odur. Yəni ilham pərisi gəlməlidir.
Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov deyir ki, elə bu sərgilərin keçirilməsi gənc rəssamlara ən böyük dəstəkdir. Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov isə gənclərə dedi ki, çətinliklərə ən yaxşı üstün gələn elə gənclik olacaq.
Çətinliklər olmalı da olacaq. Amma sizin gəncliyiniz hər bir çətinliyin üstündən belə gülə-gülə keçib gedəcək.
Bu reportajı Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıda evsizlərlə, bomuşlarla söhbət bu barədə elandan sonra.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bəlkə də bir çoxları Avropada qışın nisbətən mülayim başlayıb da, mülayim də davam eləməsinə görə, qışın çıxmasına, havaların istiləşməsinə, isinməsinə çox qaldığını düşünürdü, amma yanvarın sonundan başlayan şaxtalar bu ümidi yox elədi. Avropada, məsələn, Rumıniyada 30 dərəcə, Praqada 18 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir yaxın günlərdə. Xəbərlərdən isə eşitdiniz ki, həmkarım İlkin Məmmədov çatdırdı ki, artıq Avropada soyuqlardan, şaxtadan 80 nəfərə yaxın insan ölüb və bu qarlı şaxtalı hava da Avropada da, Azərbaycanda da davam eləməkdədir. Bugünlərdə bəzi Avropa ölkələrində artıq qarlı şaxtalı havaların bir müddət davam eləyəcəyi barədə proqnozlar da verildi. Azərbaycanda da hələ havaların belə tezliklə isinəcəyi gözlənilmir və ölənlər arasında da daha çox evsizlərin, Azərbaycanda işlənən rus ifadəsi ilə desək, bomcuların olduğu deyilir və Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu da Bakıda, Bakı küçələrini dolaşıb bu şaxtalı havada və bomcuların soyuğu necə ötüşdürməsi ilə maraqlanıb onun reportajını dinləyək.
Xanım, salam iləçim. Necəsiz?
Çox sağ.
Necə soyuldunuz sizə?
Mən çəkilmək çəkdə.
Hə, yaxşı.
Metronun Nizami stansiyasının çıxışında yaşı 70-dən çox olan qadınla bir də söhbətə cəhd etdim. Onun kimliyini, nə vaxtdan küçədə yaşadığını soruşdum. Həm də dedim ki, bizimlə söhbətdən sonra dövlət qurumları və ya bəlkə də ayrı-ayrı adamlar ona yardım edə bilərlər. Amma cavabı qəti oldu.
Heç
vaxt nümayəndələr,
bəlkə verəcəkdi gözlər.
Bəlkə verdilər, bəlkə bir
sizi sığınacaqla. Verəcək gün olmasın, Allah illəsin, ver bilir.
Metronun qarşısında olduğu müddətdə soyuqdan titrəsən və üzünü insanlardan gizləyən qadına bir nəfərin də diqqət yetirdiyini görmədim. Yaxınlıqda dayanan bir gənc isə o qadını çoxdan bu ərazidə gördüyünü dedi. Dediyinə görə heç kimlə ünsiyyət qurmayan bu qadın qış-yay metronun qarşısında oturur. Bəzən də dram teatrının qarşısına gedib göyərçinləri yemləyir.
Yardım eləməyə cəhd eləmişsiniz mi?
Yardım eləmişim, heç kimdən heç
almışım.
Yəni, pul da vermişim, yemək də vermişim, heç kimdən almışım.
Yasamal rayonunun sabiq baş sahə müvəkkili Marif Əliyev şəhərdə bomcuların bir neçə il əvvəl daha çox olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə hətta bir vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyi hospitalının arxasındakı qəbristanlıqda onların daimi toplaşdığı bir yer də var imiş. Sabiq sahə müvəkkili Bakı küçələrindəki evsizləri bir neçə qrupa bölür. Deyir, Sovet dövründə bomcuların əksəriyyəti isi düşkünləri idisə, indi onlardan çoxu aldadılaraq evi əlindən alınan və ya həbsxanadan geri dönüb yaxınları tərəfindən qəbul edilməyənlərdir.
Gəlirlər dəri evində oturublar, 5 gün, 3 gün qulluq eləyiblər, əlin ayağını yuyublar, çimizləyiblər. Bir də onda bir dəfə verin sağıblar, bir də onda görüb ki, evləri satıblar, başqası gəlib köşkdə atdılar, bayırda qaldı. Həyətdə də hadisələr olur, məsələn, türmədən çıxıbdır, arvadını öldürüb gedib türməyə. O türmədən gələndən sonra oğlanların anasını öldürdüyünə görə. Onu evə qoyar, yox.
Həmsöhbətimin dediyinə görə əvvəllər onlar qarlı, şaxtalı havalarda belə adamları toplayıb xüsusi sığınacaqlara aparılmışlar. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov deyir ki, indi belə adamlar üçün ayrıca sığınacaqlar yoxdur. Onun sözlərinə görə polis əməkdaşları öz xidməti sahələrində belələrinə rast gələndə onları yaş qrupuna uyğun olaraq qocalar və ya uşaq evlərinə verirlər.
Əgər yaşları uyğun gəlirsə, onları qocalar evinə təhvil verirlər. Ondan sonra uşaqlarsa körpələr evinə, uşaqlar evinə, kimsəsizlər evlərinə təhvil verirlər.
Ehsan Zahidov deyir ki, polis bəzilərini yığıb müxtəlif müəssisələrə təhvil versə də, onlar bir müddət sonra yenidən küçə həyatına üstünlük verirlər. Amma o, Bakıda küçədə yaşayanların başqa ölkələrə nisbətən az olduğunu deyir. Ehsan Zahidov həm də deyir ki, bu kimi insanlara qarşı təkcə polis yox, vətəndaşlar da bicanə olmamalıdır. Artıq bir neçə gündür ki, Facebook sosial şəbəkəsində bomculara yardım kampaniyası başlayıb. Kampaniyanı xaricdə təhsil almış bir neçə gənc başlayıb. Həmin gənclərdən biri Ülviyə Əsadzadə deyir ki, məqsədləri qarlı havada həmin adamları tapıb isti yemək və paltarlarla təmin etməkdir.
Bizim məqsədimiz odur ki, ən azından küçədə yaşayanlara və evsizlərə ən azından isti yemək verək. 3 gündən bir ya 2 gündən bir nə qədər bacarıqsa isti yemək verək.
Ülviyə Əsadzadə deyir ki, o ilk dəfə evsiz, eşiksiz insanlara adamların yardım etməsini, onlara isti yemək verilməsini Avropada və Amerikada görüb.
Orada insanlar sanki bir digərlərinə yaxşılıq eləməkdən ötürü sıraya düzülüblər. Bunu özlərinə bir borc bilirlər.
Həm söhbətim hesab edir ki, havanın soyuğu ilə yanaşı insanların da göstərdiyi soyuq münasibət belə evsiz eşiksizlərin vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. Artıq qarlı şaxtalı havaların qurbanları da var. Ötən şənbə günü Yasamalda daimi qeydiyyat və yaşayış yeri olmayan bir nəfər donvurma diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılsa da onu xilas etmək mümkün olmayıb. Yanvarın 31-də isə Bakıda binanın blokunda kişi meydi tapılıb. 30-35 yaşlı həmin kişinin donvurmadan öldüyü ehtimal edilir.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Saatın yarısına yaxınlaşırıq və günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə sizə çatdırmaq istəyirik və mikrofonda İlkin Məmmədovdur. Günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə o çatdıracaq. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Rövşən. İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi bugün Ziyalılar Forumunun toplantısından çıxandan az sonra 2 nəfərin hücumuna məruz qalıb. Azadlıq radiosuna deyib ki, onu Rusça küçə ifadəsində danışan şəxslərdən biri divara deyib qorxudublar, amma döyməyiblər. Ziyalılar Forumu növbəti toplantısını bugün keçirmişdə, forumda gənclərin təhsil, sosial təminat, siyasi proseslərdə iştirakı məsələləri müzakirə olmuşdu. NATO-nun məxfi hesabatına görə Pakistan kəşfiyyatı Əfqanistanda xarici qoşunlara qarşı hücumlar təşkil eləməkdə Talibana yardım eləyir. BBC və Times qəzetlərinin dərc elədiyi sənədlərə görə 2014-cü ilin sonunda NATO qoşunları Əfqanistandan çıxarılandan sonra Taliban yenidən ölkəyə nəzarəti ələ keçirməyə hazırlaşır. Rusiya qərb ölkələrinin təklif etdiyi BMT-nin Suriyaya ilə bağlı qətnaməsini qəbul eləmir və az öncə təkrar başlanan müzakirələrdə bu qətnaməni veto eləməklə hədələyib. Rusiya bildirir ki, təklif olunan qətnamədə Suriyaya xarici müdaxilənin yol verilməzliyi aydın şəkildə ifadə olunmur. Qazaxıstanda həbs olan insan haqları fəalı Yevgeni Jovtis amnistiyaya düşüb. Jovtis 2009-cu ildə həbs olmuşdu və 4 illik cəzanın yarısını çəkdiyi üçün 15 gün içində buraxılacaq. BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi İrana son səfərini uğurlu sayır, ancaq hələ görüləsi çox şey olduğunu bildirib. Agentliyin sədr müavini Herman Nakres 3 günlük missiyanın sonunda deyib ki, İranın nüvə proqramı mahiyyətini öyrənmək üçün yenə gəlməlidirlər.
Çox sağ ol İlkin. Günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə İlkin Məmmədov çatdırdı və onu da xatırladım ki, Ziyalılar Forumu ilə bağlı daha ətraflı reportajı bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Tezliklə və İlkinin də çatdırdığı kimi Ziyalılar Forumundan çıxan İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazının da naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalması ilə bağlı ən son məlumatları da yenə də azadlıqradiosu.az saytından ala bilərsiniz.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm lağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltır atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Və sonuncu, bugünkü kontekstdə sonuncu reportajımızı sizə çatdırmaq istəyirik. Suriya ilə bağlı BMT-də qızğın müzakirələr getməkdədir. Xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Rusiya Suriya ilə bağlı qətnamənin çox aydın ifadə olunmasını və Suriyaya xarici müdaxilənin yol verilməzi ilə bağlı orada konkret qeydin olmasını istəyir və bu müzakirələrdə qərb dövlətləri istəyirlər ki, Suriyadakı son vəziyyəti ətraflı müzakirə etsinlər və Suriyaya qətnamə qoyulması təklifi ilə də onlar çıxış eləyiblər. Amma qətnamənin fevralın 4-dən tez qəbul edilməsi gözlənilmir. Müzakirələr hələ davam eləyəcək və onu da qeyd eləyim ki, qətnaməyə bu formada etiraz eləyən Rusiyanın veto hüququ var və əgər o qətnamənin son variantına razı qalmasa, bu veto hüququndan istifadə eləyə bilər. Suriya ilə bağlı son məlumat odur ki, artıq dinc əhaliyə qarşı işlədilən güc nəticəsində burada artıq 6000-dən çox insan həlak olub və Ərəb Liqası müşahidəçilərinin ölkəni tərk etməsindən sonra artıq dinc əhaliyə qarşı hücumlar daha da şiddətlənib, son məlumatlara görə yüzlərlə insanın öldürüldüyü qeyd olunur. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətində.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri yanvarın 31-də Ərəb Dövlətləri Liqasının Suriya ilə bağlı planını dinləmək üçün toplaşıblar. Suriyada 10 aydır ki, Prezident Bəşər Əl-Əsədin istifası tələbi ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirilir. BMT-nin qiymətləndirməsinə görə 5400 adam ölüb. Qərb ölkələri Ərəb Dövlətləri Liqasının planını dəstəkləyir. Plana görə Prezident Bəşər Əl-Əsəd istifaya getməli və müxalifətin iştirakı ilə milli hökumət formalaşdırılmalıdır. Ərəb Liqasının baş katibi Nabil Əl-Ərabi deyib ki, qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün təcili və həlledici qərar verilməlidir. Qatarın baş naziri Şeyx Həməd bin Cəsmin Əl-Tani deyib ki, Suriyada qətl maşını hələ də işləyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələrdə Şeyx Həməd deyib ki, o hərbi müdaxiləyə çağırmır, amma hesab edir ki, Suriyaya qarşı iqtisadi sanksiyalar güclənməlidir ki, rejim xalqın tələblərini yerinə yetirməyin vacibliyini anlasın. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Suriyaya qarşı hərbi müdaxilə olunacağı ilə bağlı iddiaları təkzib edib.
Biz növbəti günlər Təhlükəsizlik Şurasında bir qərara gəlib, Prezident Əsəd və onun rejiminə mesaj göndərəcəyik. Fikrimcə aydındır ki, Ərəb Liqası əhəmiyyətli rol oynayıb və biz onun mövqeyini dəstəkləyirik. Və biz istəyirik qeyd eləyək ki, burada hər hansı hərbi müdaxilə niyyəti yoxdur. Any authority or to pursue
any kind of military intervention. Hillary Clinton əlavə edib ki, Suriya vətəndaş müharibəsinin astanasındadır. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Churkin deyib ki, onlar münaqişənin həlli üçün Suriyada tərəflərin dialoqunun tərəfdarıdırlar.
Burada bizimlə Ərəb Liqası arasında vacib olan şeylər var və bu siyasi dialoqun olmasına inamdır.
siyasi diyalogun, hükümet ve partiyalar məşğul olmalıdır ve Rusya bu istiqamət üzrə işləyir. O cümleden biz Moskvaya hükümet ve müxtəlif grup nümayəndələrini dəvət etmişik ve dəvətimizin mahiyyəti de Ərəb Liqasının siyasi dəyişikliklərlə bağlı ilkin şərtləri olmadan gündəliyi müzakirə etməkdir.
Suriyanın BMT'deki səfiri Bəşər Cəfəri isə bildirib ki, onun hökuməti münaqişələr üçün məsuliyyət daşımır. Cəfəri ABŞ və Avropa ölkələrini regionda müstəmləkəçilik siyasəti yürütməkdə ittiham edib. BMT'nin
Saadet Akif kızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam eləyəcək. Növbədə Durna Səfərinin hazırladığı 14-24 proqramıdır və burada gənclərin keçirdiyi rock festivalından danışılacaq hələ.